ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Μεγάλη μέρα σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους. Θέλοντας να τιμήσουμε λοιπόν μέσα από την εκπομπή τη θυσία των αγωνιστών για μια ελεύθερη Ελλάδα, σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και χρόνια ελεύθερα. Για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Ευαγγελίζου γη, χαράν μεγάλη. Ψάλλουμε σήμερα οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στους ναούς μας για να τιμήσουμε τον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και ταυτοχρόνως, σε κοινή εορτή, ο Ελληνισμός πανηγυρίζει την επέτειο του 1821, την έναρξη της μεγάλης ελληνικής επαναστάσεως, του ιερού αγώνα, της ασπρομέτρητης αποφασιστικότητας, τόλμης, θάρρους και θυσίας για την ελευθερία. Φιλοξενούμε στην εκπομπή μας, έχουμε τη μεγάλη χαρά, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, διδάκτορ του Παντιού Πανεπιστημίου, Οθωμανολόγο, Τουρκολόγο και δικηγόρο. Και ένα από τα σημαντικά που θα μας το πείτε και αυτό, κύριε Σταθακόπουλε, απόγονος των αγωνιστών του 1821. Χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την καθηγητά.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Στρουμπάκο. Ό,τι καλό εύχομαι σε εσάς, στους Έλληνες, στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας. Μεγάλη γιορτή, γιορτάζει Παναγία, γιορτάζει η μέρα του Ευαγγελισμού. Είναι η μέρα που ευαγγελίστηκε η Παναγία, γιατί μετά από 9 μήνες ακριβώς έχουμε τα Χριστούγεννα που γεννιέται ο Χριστός. Και βεβαίως είναι η μέρα που είχε ορίσει η Φιλική Εταιρεία για να, σαν συγκεντρωτική ημερομηνία για να ξεσπάσει η Ελληνική Επανάσταση, όπου υπήρχε Ελληνισμός, δηλαδή από τη Μολδοβλαχία μέχρι την Κύπρο και από τη Μικρά Ασία, ακόμα και μέχρι τα Εφτάνησα, τα οποία βρισκόντουσαν υπό δυτικές κυριαρχίες Γάλλων και Άγγλων. Ακόμα και εκεί οι Έλληνες είχαν ξεσηκωθεί και ενστερνιστεί το μεγάλο αυτό μήνυμα της Ελληνικής Επανάστασης.
Μια επανάσταση, το γνωρίζουμε και αυτό, έγινε για την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, την πατρίδα και την πίστη. Έτσι δεν
για
είναι.
Του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία, μάχου υπερπίστεως και πατρίδος. Και έτσι.
Τώρα θέλουμε λίγα λόγια και γι' αυτό το μήνυμα που περνάμε, έτσι, για του Χριστού την πίστη, την Αγία και την πατρίδα μας. Το έχουμε λίγο παραμελήσει ή δεν θέλουμε να το βλέπουμε?
Έχουμε παραμελήσει, κοιτάξτε, το γενικό αφήγημα τα τελευταία αρκετά χρόνια. Εγώ τώρα δεν έχει σημασία, πήγα στα 60, έχω τα χρονάκια μου και ασχολούμαι με τους Τούρκους γενικώς και με την ιστορία μας 40 χρόνια. Έτσι. Δηλαδή από τα φοιτητικά χρόνια της νομικής είχα επικεντρωθεί ερευνητικά στην Οθωμανική περίοδο, δηλαδή στην ιστορία μας και στη συνέχεια και στα νεότερα τουρκικά, όπως γνωρίζω ο κόσμος που σχολιάζω, σαφώς παράλληλα και με τις νομικές μου ενασχολήσεις και επιστήμη. Το διδακτορικό μου με τον αείμνηστο τον Νεοκλήτο Σαρή με μίμησε πάρα πολύ βαθιά στα θέματα της ιστορίας και ειδικά της Οθωμανικής περίοδου. Μελέτη Οθωμανικών αρχείων, να δούμε τι λένε και αυτοί. Σύγκριση με τις ελληνικές πηγές. Και τι έχω διαπιστώσει. Τα τελευταία λοιπόν 30 χρόνια περίπου, από τα 40 που ασχολούμαι εγώ, το αφήγημα είναι, το λέω έτσι σαν κεντρική ιδέα, το αφήγημα είναι πλέον που ακούμε διάχυτα σε ομιλίες, στα πανεπιστήμια, στη τηλεόραση, είναι ότι ο αγώνας αυτός έγινε από κάτι κατσαπλιάδες, οι οποίοι τρογόντουσαν μεταξύ τους και αν δεν ερχόντουσαν οι μεγάλοι να μας βοηθήσουν, εννοώντας με τα δάνεια για τον Αβαρίνο, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει Ελλάδα. Δηλαδή ο αγώνας δεν έπαιξε κανένα ρόλο στα δικά του συμφέροντα. ότι ο Καποδίστρια ήταν ένας στιγνός δικτάκτορ, λες και υπήρχαν δημοκρατίες στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο, που ήταν μόνο αυτοκρατορίες και βασιλείες και φεουδαρχίες, και ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν παρτάκιας όπως και η Μπουμπουλίνα, κοιτάγανε μόνο τον εαυτό τους και τι θα πάρουν από τον Κουρμπανά τότε, το ταμείο δηλαδή της περίοδου εκείνης, και από τα λάφυρα τους Οθωμανούς, και ότι ευτυχώς που υπήρχε εκείνη η μεγάλη υπεφωτισμένη μορφή, ο Μαυροκορδάτος, ο οποίος είχε μια ευρωπαϊκή κατεύθυνση, και χάρη σε αυτόν, ας πούμε, η Ελλάδα έγινε αυτή που έγινε, και σήμερα οφείλουμε λοιπόν χάρη στους ξένους, στα δάνεια, στην αμαχία του Ναυαρίνου και στο Μαυροκορδάτο. Αυτό είναι η κεντρική ιδέα του νέου αφηγήματος, και βεβαίως από όλα αυτά έχουν εξοβελιστεί ως καταπλιάδες οι αγωνιστές. Η δε εκκλησία θεωρείται προδοτική. Ότι συνεργαζόταν με τους Οθωμανούς. Αυτό είναι το αφήγημα.
Και καμία προσφορά στην Επανάσταση δεν είχε ο Κλήρος.
Καμία. Ναι. Αυτή είναι το αφήγημα πλέον. Αυτό έχει το εξής θέμα. Ως πιτσιρικάς χαιρόμουνα, γιατί κατάγομαι για τους δύο μου γονείς από αγωνιστές του 21. Μάλιστα από τη μεριά του πατέρα μου φέρνω το όνομα αυτού του προγόνου.
Να τα πούμε και από πού.
Ναι, λοιπόν, Δήμος Σταθακόπουλος, ήταν και ένας αδελφός του τουλάχιστον που έχω βρει, μπορεί να ήταν και άλλα αδέλφια, αλλά έχω βρει άλλον έναν, τον Γεώργιο Σταθακόπουλο, ο οποίος μεταβρέθηκε στο Ναύπλιο. Η καταγωγή μας είναι από ένα μικρό χωριό, Τσερνοτά ή Τσορωτά, σήμερα Λευκάσιων Καλαβρίτων. Η πρόγονή μου, αυτή που έχω το όνομά του, ο Δήμος, ήταν στην ομάδα των Πετιμεζέων, από τα Σουδερνά Καλαβρίτων. Η δε μητέρα μου λέγεται στο πατρικό της Τσερνοτοπούλου, ένα σπάνιο όνομα. Το χωριάο λέγεται Τσερνοτά, γιατί ο πρώτος ιδρυτής λεγόταν Τσερνοτά το 1500 που το ίδρυσε. Ο Γιαννάκης Τσερνοτάς, Τσερνοτόπουλος, το 1821 ήταν γέροντας, και όλη του την περιουσία την έδωσε για τον αγώνα, με αποτέλεσμα τελικώς όταν πέθανε να αποβιώσει επί της ψάφης, όπως λένε τα χαρτιά του. Να πούμε που βρίσκουμε τα χαρτιά των προγόνων μας, αυτά τα έγγραφα των προγόνων μας, είναι στο Αρχείο Αγωνιστών 1821, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, και στεγάζονται στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στον 5ο όροφο. Εκεί μπορεί ο κάθε ένας, δίνοντας την ταυτότητά του και εξηγώντας γιατί κάνει μια έρευνα, να ερευνήσει, θέλει μια καθοδήγηση σαφώς, γιατί είναι χιλιάδες ονόματα, μπορεί να βρει τον πρόγονό του, αν όχι με το ίδιο επώνυμο, γιατί πολλά επώνυμα άλλαξαν στο διάβα της ιστορίας και του χρόνου, τα 207 χρόνια. Αν ξέρει το αρχικό όνομα της οικογένειας του και το τόπο καταγωγής του, το πιθανότερο είναι να βρει τον πρόγονό του, τον αγωνιστή, κυρίως αν είναι Πελοποννήσιος, Ρουμελιώτης ή Νησιώτης. Γιατί οι υπόλοιπες περιοχές που απελευθερώθηκαν αργότερα έχουν άλλα αρχεία και είναι στα γενικά αρχεία του κράτους. Άρα λοιπόν για τους αγωνιστές του 21, όποιος κατάγεται από Πελοπόννησο κυρίως, μπορεί να τα βρει στην Εθνική Βιβλιοθήκη, στο 5ο όροφο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Με την καταγωγή μου λοιπόν αυτή, με τις ιστορίες που είχα μεγαλώσει τους παππούδες, σε ένα σπίτι με κουμπούρια μέσα, με φουστανέλες και κοιμήλια, περίμενα την 25 Μαρτίου κάθε χρόνο με μεγάλη χαρά, με προσμονή δηλαδή. Και μάλιστα όταν ήρθε και η ώρα να κάνουμε και την παρέλαση στο δημοτικό και στο γυμνάσιο μετά, με χαρά πήγα από τους πρώτους, και βεβαίως είχα τη χαρά και την τιμή να υπηρετήσω στις ειδικές δυνάμεις το 1987-1989 και να παρελάσω 25 Μαρτίου και στο Σύνταγμα ως ειδικό δυναμίτης. Με τον τότε αμφιπολοχαγό μου, τώρα απόστρατο στρατηγό ειδικών δυνάμεων, τον Νίκο Τοχιονή, και υπολοχαγό μου τότε, τον μέχρι πρότινο Σαγεθά, τον Κωνσταντίνο Φλόρο. Είχα τη χαρά να τους γνωρίσω τότε μέσα στη θητεία μου και τους δύο. Σε κάθε περίπτωση, τα τελευταία χρόνια, όταν θα μπούμε στο Μάρτιο και πλησιάζουμε την ημερομηνία της Εθνικής Επετείου, με πιάνουν συναισθήματα χαρμολύπης. Χαίρομαι, λες και είμαι παιδί, και από την άλλη μεριά λυπάμαι και στενοχωριέμαι για τα τέρατα πάλι που θα ακούσω σε ομιλίες ή σε διάφορους που θα κάνουν αναλύσεις για το 21, το οποίο θα το αποδομούν. Δηλαδή, στο πλαίσιο και καλά της αλήθειας και της διαφάνειας, παρουσιάζουν μια δικιά τους αλήθεια, η οποία, βεβαίως όταν μιλάει κάποιος από καθέδρα σε εξωθήκιο και λέει είμαι ο καθηγητής τάδε και λέει έτσι είναι τα πράγματα, ο απλός ακροατής, τηλεθεατής, σου λέει για να το λέει ο καθηγητής έτσι θα είναι. Ο οποίος καθηγητής τι κάνει. έστω και αν αναφέρει τις πηγές, τώρα σε 5-10 λεπτά που θα είναι η συνέντευξή του, έστω και αν αναφέρει τις πηγές, τις ερμηνεύει κατά τη δικιά του ιδεολειψία.
Ναι.
Δηλαδή, έχει μια ιδεολειψία η οποία δεν έχει καμία σχέση με το τι πίστευαν οι άνθρωποι πριν 200 χρόνια και από την άνεση του γραφείου του, το ζεστό του γραφείο, προσπαθεί να κάνει το εξής. Να ερμηνεύσει ανθρώπους οι οποίοι είχαν δει την οικογένειά τους να σφάζεται μπροστά στα μάτια τους, είχαν ζήσει στα βουνά με ψήρες, επεινασμένοι, ταλαιπωρημένοι και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς, με πόλεμο συνέχεια, με δραματικές καταστάσεις. Και έρχεται τώρα κάποιος, ο οποίος δεν ξέρω αν έχει πάει στρατιώτης καλά-καλά ή είχε βγει γιορτάς, να το πω έτσι λαϊκά, ο οποίος από τη ζέστη του γραφείου του, χωρίς να έχει ακούσει μπαμ στο αυτί του, χωρίς να έχει περάσει μια μέρα ενδεχομένως στην Ήπεθρο, έστω και σε κάμπινγκ, όχι να είσαι ψηριασμένος και μέσα σε σκηνές και σε κάτι χαμόκλαδα να κοιμάσαι, ή κάτω από μπρίνους, κάτω από δέντρα, ας πούμε, και τα λοιπά, και να είσαι με τον κίνδυνο να πάει στιγμή να σε σφάξουν, έρχεται να κρίνει αν ο Κολοκοτρώνης πριν 200 χρόνια με έναν αξιακό κώδικα άλλο, που δεν υπήρχαν οι ιδεολογίες του 20ου αιώνα ή του τέλους του 19ου, πάει να κρίνει τι ήτανε ο Κολοκοτρώνης ή τι πίστευε. Αν ήταν δημοκρατικός ή αν ήταν δικτακτορικός, συγκεντρωτικός, στρατιωτικός, αν ήταν άρπαγας ή αν έκανε σφαγές, ας πούμε, λες και υπήρχε το δίκαιο του πολέμου, ας πούμε, και το δίκαιο των εχμαλώτων σε εκείνη την εποχή, όταν αυτοί είχαν δει την οικογένειά τους να σφάζεται ή τα γυναικόπαιδά τους να πολιώνται στα σκλαβοπάζαρα.
Όμως, γι' αυτό το μήνυμα τώρα, κύριε καθηγητά, για του Χριστού την πίστη, την Αγία και τη πατρίδα την ελευθερία, που ήταν ένα συνολικό έτσι μήνυμα, θα λέγει κανείς, που είχε περάσει σε όλους τους επαναστατημένους Έλληνες.
Ήταν και το μόνο συνδετικό, θέλω να το τονίσω.
Αυτό θέλουμε να μας αναλύσετε λίγο. Πόσο σημαντικό ήταν, ήταν για τότε για την επανάσταση αυτό το σύνθημα.
Πάμε λοιπόν στο πιο σημαντικό. Πάμε στο πιο σημαντικό απ' όλα. Λοιπόν, το τόνισα σε όλες τις ομιλίες που είχα αυτές τις μέρες, όπου και αν μίλησα. Οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε, για να έχουμε μια ενότητα σε ένα έθνος, πρέπει να υπάρχει το όμεμον, το ομόγλωσσον και το ομόθρησκον. Κάπου συναντάμε και το θέμα του κοινού ήθους, δηλαδή κοινού αξιακού κώδικα. Πάμε να δούμε τώρα τι κράτησε τους Έλληνες του 21 ενωμένους. Γνώριζαν το όμεμον. Όχι, δεν υπήρχε το τεστ DNA. Έστω κι αν ήταν απόγονοι τόπιων λαών, αποδεικνύεται σήμερα αυτό, με τα τεστ DNA που κάνουμε σήμερα, επάνω σε εμάς. Που δείχνει ότι είμαστε απόγονοι ντόπιων λαών. Αυτό δείχνουν τα τεστ DNA τα σημερινά. Όμως τότε οι άνθρωποι δεν το γνώριζαν σε κανένα μέρος του κόσμου. Δεν υπήρχε τεστ DNA για να ξέρουν το όμεμον.
Σωστά.
Το πιθανολογούσαν. Άρα δεν το υπήρχε, δεν το γνώριζαν, το πιθανολογούσαν. Άρα δεν ήταν αυτό το ισχυρό στοιχείο. Πάμε στο ομόγλωσσον. Άλλοι μιλάγαν αρβανίτικα. Άλλοι μιλάγαν σλάβικα. Άλλοι μιλάγαν βλάχικα. Και άλλοι μιλάγανε ντόπιο λαγιές. Αλλιώς μιλάγανε στη Βόρεια Πελοπόννησο, αλλιώς στη Νότια Πελοπόννησο, αλλιώς στη Μάνη, αλλιώς στα νησιά, αλλιώς στην Κρήτη, αλλιώς στα Επτάνησα και πάει λέγοντας. Αλλιώς οι Πόντιοι, αλλιώς οι Κύπροι, αλλιώς οι Καπαδόκες, οι Μικρασιάτες. Και γι' αυτό το λόγο έρχεται ο Βυζάντιος, ο γνωστός συγγραφέας που έγραψε το θεατρικό έργο «Η Βαβυλωνία». Mm-hmm. Είχε γίνει και ταινία το 1970 με τον Μακαρίτη, το λογοθέτη.
Τον Ηλία, το όνομα κανένα, πριν λίγο.
Τον Ηλία, ακριβώς. Όπου εκεί τι μας δείχνει. Βρεθήκανε σε μια λοκάντα του Σιόρ Μπαστιά, σε μια ταβέρνα στο Ναύπλιο, Έλληνες από όλα τα πέρατα του ελληνισμού, να γιορτάσουν ότι καταστράφηκε η αρμάδα του Ιμπραήμ στο Ναβαρίνο. Και εκεί λοιπόν μιλάνε μεταξύ τους. Ένας λογιότατος που μιλάει καθαρεβουσιάνικα, καταλαβίστηκα για τους άλλους, λέει τα μακαρόνια σκολικίδα σε παραδείγματι, λέει ας πούμε τους κεφτέδες κρεατοσφαιρίδια και άλλοι δεν καταλαβαίνουν. Είναι ένας Κρητικός, είναι ένας Κύπριος, είναι ένας Καπαδόκης που μιλάει μισά ελληνικά, μισά τουρκικά, είναι ο Χιώτης, είναι ο Πελοποννήσιος, είναι ο Αρβανίτης. Είναι ο Κρητικός και κάποια στιγμή λέει ο Κρητικός: «Ήρθατε εσείς οι Αρβανίτες κάτω στην Κρήτη και μας φάγατε τα κουράδια», ενώντας τα πρόβατα. Ο Αρβανίτης όμως κουράδια αντελήφθη κάτι άλλο. Οπότε βγάζει την πιστόλα και τον πυροβολεί. Έρχεται στη συνέχεια ο αστυνομικός που είναι σαν κινθυνός και τους λέει τι έγινε εδώ. Έγινε ακάζο πενσάτο, οπούρε ακάζε τσιντέντε. Έγινε δηλαδή με δόλο, με πρόθεση ή κατά τύχη, από σύμπτωση. Και δεν καταλαβαίνουν γιατί τους μιλάει ιταλικά. Μισά ελληνικά, μισά ιταλικά. Άρα λοιπόν το ομόγλωσσον, έστω και αν καταλαβαίνανε βασικά ελληνικά, ουσιαστικά οι ντοπιολαλές τους και το ανακάτεμα των λέξεων, τουρκικά, ιταλικά, σλάβικα, βλάχικα, όλα αυτά μαζί, τους έκαναν να δημιουργούνται και παρεξηγήσεις. Mm. Και μας το δείχνει ο Βυζάντιος. Άρα λοιπόν ούτε το ομόγλωσσον είναι αυτό που τους κρατάει ενωμένους ως έθνος. Τι τους κρατάει? Αυτό που δεν αρέσει να ακούγεται σήμερα. Mm. Το ομόθρησκο.
Το πιο βασικό.
Διότι, γιατί ήταν όλοι ορθόδοξοι χριστιανοί. Ακριβώς. Και λέγανε είσαι ορθόδοξος χριστιανός. Ό,τι γλώσσα κι αν μιλάς, είσαι Ρωμιός. Είσαι Έλληνας, είσαι Δικόλας. Ρωμιός σήμαινε αυτομάτως Έλληνας. Προσέξτε. Έστω κι αν δεν ήσουν Έλληνας στο γονίδιο. Δηλαδή μπορεί να ήσουν ένα παιδί μου, ξέρω εγώ, από τη Βουλγαρία, από τη Σερβία και να ήσουν χριστιανός ορθόδοξος.
Ορθόδοξος, βέβαια.
Ναι, έπαινες στη Ρωμιοσύνη, ήσουν Ρωμιός. Mm. Αντίθετα, Έλληνες στο DNA, οι οποίοι ήταν καθολικοί, όπως στις Κυκλάδες, Σαντορίνη, Τίνο, Σύρο, τους λέγανε Φράγκους. Mm. Εξού και το τραγούδι Φραγκοσυριανή που λέμε, τους καθολικούς. Mm. Άρα λοιπόν, αυτό που τους ένωνε ήταν το ομόθρησκον. Άρα όταν ψάχνουμε να βρούμε τι τους ένωσε αυτούς όλους μαζί ως έθνος να επαναστατήσουν, είναι το ομόθρησκον. Θέλανε τη Χριστού, την πίστη, την Αγία και τις πατρίδες την ελευθερία. Και πάμε τώρα στο άλλο ψευδοερώτημα. Πολεμάνε, λέει, για να κάνουν έθνος κράτος ή πολεμάνε ταξικά, όπως έλεγε ο Κορδάτος, ο Μακαρίτης κάποτε, πολεμάγανε για το χωράφι. Μα το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Σαφώς και πολεμάω για την πίστη μου, να μην έχω τον Κεχαγιά, τον Κέκα από πάνω να μου επιβάλλει το Ισλάμ ή να μου επιβάλλει φόρους για να ανέχετε το ότι είμαι χριστιανός, τον φόρο τζιζιγιέ, φόρο ανοχής. Σαφώς και πολεμάω για να έχω το χωράφι μου, αλλά το χωράφι μου θέλω να το ορίζω σε ένα δικό μου κράτος, με δικούς μου κανόνες, όχι του Σουλτάνου. Άρα λοιπόν, ένας αγώνας, μια επανάσταση τέτοιου είδους, σαφώς και είναι εθνική, σαφώς και είναι θρησκευτική, σαφώς και είναι και ταξική. Μα δεν θέλανε ένα χωράφι, θέλανε να είναι κολύγι, μια ζωή και ραγιάδες. Βεβαίως και θέλανε και ένα χωράφι, αφού θα απελευθερώσουν την πατρίδα. Άρα το ψευτοδίλημα, γιατί πολέμησαν, έχει απάντηση. Αλλά το θέτουν συνεχώς, υποθετικά έτσι ως ερώτημα, χωρίς να έχουν κάποιον να τους απαντήσει απέναντι. Mm. Κάνουν ρητορικά ερωτήματα. Και λένε λοιπόν ότι δεν σημαίνει τίποτα, ας πούμε, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν Έλληνες, δεν ήταν Ρωμιοί. Ήρθε μια ελληνικότητα και τους καπελώθηκε από πάνω εκ των υστέρων από το βαβαρικό κράτος και τους είπανε τώρα θα λέγεστε Έλληνες, ενώ αυτοί δεν θέλανε κτλ. Μα πόσο ψέμα, πόσο λάθος, πόσο διαστρεβλωμένο είναι αυτό που αρκεί μια μελέτη των πηγών, στοιχειώδης μελέτη των πηγών στις βιβλιοθήκες για να δεις ότι πάνω από 70 επαναστατικά κινήματα που γίνανε από την άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι το 1821, ασχέτως αν δεν είχαν πετύχει ή δεν είχαν πετύχει πλήρως, είχαν ακριβώς τον ίδιο σκοπό. Δηλαδή την πίστη μας να κάνουμε πάλι δικό μας κράτος και να έχουμε το αυτεξούσιο να ορίζουμε ο καθένας το χωραφάκι και τον τόπο του. Άρα λοιπόν το ένα, το πατριωτικό, δεν αναιρεί το ταξικό. Το ταξικό δεν αναιρεί το πατριωτικό και δεν αναιρούν όλα αυτά των αντίον. Επιβάλλανε, θέλανε το να έχουν τη δικιά τους θρησκεία χωρίς να πληρώνουν φόρο υποταγής, τη διγέ ανοχής δηλαδή στους μουσουλμάνους για να τους ανέχονται που είναι χριστιανοί, μία δηλαδή από τις θρησκείες της Παλαιάς Διαθήκης που γεννήθηκαν μέσα από εκεί, όπως γεννήθηκε και το Ισλάμ. Άρα λοιπόν σου λέει σε ανέχομαι, αλλά έχουν πληρώνει φόρο. Ζυζυγέ. Φόρο ανοχής, όπως θα τον λέγαμε σήμερα. Όλο αυτό λοιπόν είναι λυμένο, αν θέλετε. Ήταν τακτοποιημένο επί 200 χρόνια ή 170 χρόνια στην ιστορία μας, στο μυαλό μας, τακτοποιημένο. Και ξαφνικά έρχονται τα τελευταία 30 χρόνια, το ανακατεύουν, δημιουργούν ιδεολογήματα, όχι ιστορία, με παρερμηνία των πηγών, μετά αρχίζει και παραπέμπει ο ένας τον άλλονα, δημιουργώντας βιβλιογραφία ο ένας προς τον άλλονα, με τεροαναφορές, και στη συνέχεια όλα αυτά τα διδάσκονται φοιτητές, οι οποίοι μετά πάνε και γίνονται δάσκαλοι και καθηγητές στη μέση εκπαίδευση. Mm. Με αποτέλεσμα τα σημερινά παιδιά να μην έχουν ιδέα ή αν ακούσουν κάποια πράγματα, δεν μιλάω για, για κάποια παιδιά τα οποία ψάχνονται ιδιαίτερως και θα έχουν ένα λαμπρό μέλλον ενδεχομένως στα θέματα της ιστορικής γνώσης και θα πάρουν τη σκητάλη και θα συνεχίσουν την έρευνα, αλλά μιλάω για το, και τον πολύ κόσμο, ο οποίος πήρε πέντε στοιχεία ιστορίας και μετά κοιτάει τη δουλειά του και την καθημερινότητά του. Δεν είναι ιστορικοί ερευνητές δηλαδή.
Ναι.
Αυτοί όταν ακούνε 21 και τα λοιπά, το ταυτίσουν κατευθείαν με φουστανέλα, με τσολιαδάκια σε θυμάρια να χορεύουν, με τις γιορτές της Χούντας και με μια εκκλησία σε μια στριβλή, ας πούμε έτσι, αντίληψη της προσφοράς του κλήρου, του καθημερινού παπά δηλαδή που είναι δίπλα στους αγωνιστές, που είναι και παπάς και ζευγάς ταυτόχρονα και αγωνιστής, ταυτίζοντας τον ορθόδοξο κλήρο, στρεβλός, επίτηδες στρεβλός, με τον καθολικό ή τον προτεσταντικό κλήρο της Ευρώπης, που ήταν αγκαλιά με τους φεουδάρχες και καταπίεζε τους κολύμβους τους Ευρωπαίους. Mm. Ο δικός μας κλήρος, ο παπάς δηλαδή, ήταν ένας από τους ανθρώπους του χωριού που γινόταν παπάς, ο οποίος ήξερε πέντε κολυγοβράματα να διαβάσει το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο, προσπαθούσε να μάθει τα παιδάκια την αλφάβητο και βασικές αριθμητικές πράξεις, 1, 2, 3, και από εκεί και πέρα, αν κάποιο παιδί του έκοβε ιδιαιτέρως, με συστατική επιστολή του παπά αυτού, πήγαινε σε μια μεγάλη πόλη και το αναλάμβανε ως ψυχοπαίδι ένας έπορος να το σπουδάσει, και αν διακρινόταν ακόμα περαιτέρω, να το σπουδάσει ενώ επάνω σε πρακτικά θέματα, τεχνικά ή εμπορίου. Και από εκεί και πέρα, αν το έκοβε ιδιαιτέρως, το στέρνανε στη Μολδοβλαχία ή στη Βιέννη ή στην Ιταλία, στην Ευρώπη τέλος πάντων, για να κάνει ανώτερες σπουδές, κυρίως στην ιατρική ή τέλος πάντων στα οικονομικά, για να γίνει έμπορος σπουδαγμένος, ή στα νομικά ή στη φιλοσοφία ενίοτε. Έτσι λοιπόν σπούδασαν τα παιδιά με αυτού του είδους τις στατικές επιστολές που ο κλήρος έδινε αν θέλεις και έδινε εντολή ο παπάς στον τάδε πλούσιο έμπορο που ήταν ξέρω εγώ στην Πάτρα, ξέρω εγώ σε οποιαδήποτε πόλη. Το παιδί αυτό θα το στηρίξει, θα το έχει ψυχοπαίδει, θα σου κάνει δουλειές, σαφώς θα σε βοηθάει, δεν θα είναι κυφήνας, αλλά θα το βοηθήσει να σπουδάσει. Και αν του κόβει περαιτέρω, θα το στείλει με δικιά σου στατική επιστολή στον αδελφό σου, στο συγγενή σου, στο φίλο σου, στο συμπατριώτη σου που ζει, ξέρω εγώ, στο Λιβόρνο, να πάει την Ιταλία να σπουδάσει.
Πέρα από αυτό, διέσωσε και την ελληνική γλώσσα ο κλήρος στα 400 χρόνια.
Ακριβώς. Ο κλήρος λοιπόν διέσωσε τη γλώσσα, ήταν πάντοτε πρωτοστάτης και επειδή σύμφωνα με το Οθωμανικό Δίκαιο, του Σουλτάνου δηλαδή την επιβολή, οι παπάδες και οι Μητροπολίτες και ο Πατριάρχης βεβαίως έπρεπε να λογοδοτούν για τους πιστούς τους στον Σουλτάνο αν γινόταν οτιδήποτε, δηλαδή βγαίνανε πέντε κλέφτες στο βουνό. Φώναζε ο τοπικός αγά στον παπά, του λέει ποιοι είναι αυτοί. Δεν θα το έτσι, έταξα, παιδιά δικά μας εδώ πέρα είναι, αλλά τέλος πάντων βρίσκονται στο βουνό τώρα. Τι να κάνω. Ωραία του λέει, έλα εδώ, θα φας εσύ το ξύλο ή θα σκοτώσω εσένα για να βάλουν μυαλό οι άλλοι. Μα εγώ τι φταίω. Όχι, εσύ θα την πληρώσεις. Μετά πηγαίνανε στον τοπικό επίσκοπο. Γιατί δεν μαζεύεις τους παπάδες σου να τους πεις να τους μαζεύουν αυτούς εδώ πέρα τους κλέφτες γύρω-γύρω. Μα εγώ τι φταίω. Εσύ θα την πληρώσεις. Και μετά αυτό έφτανε στον Πατριάρχη. Ο λόγος που κρεμάστηκε ο Πατριάρχης, γιατί έχει δημοσιευτεί η διαταγή εκτελέσεώς του, και όποιος θέλει να την βρει στο βιβλίο του Νικηφόρου Μοσπόπουλου, πώς είδαν οι Οθωμανοί την Ελληνική Επανάσταση, σε αντιπαραβολή με τις ελληνικές πηγές, Νικηφόρος Μοσχόπουλος, το βιβλίο αυτό. Θα δει λοιπόν εκεί μέσα δημοσιευμένη, υπάρχει βεβαίως και στο διαδίκτυο, όποιος γράψει στο Google διαταγή εκτελέσεως Πατριάρχη, θα τη βρει ολόκληρη. Τουλάχιστον εγώ την έχω δημοσιεύσει, την έχω δημοσιεύσει κι άλλη. Γράφει μέσα λοιπόν ότι είναι, ότι κάνει φανερά ότι ακούει το Σουλτάνο και καταδικάζει την Επανάσταση, μιλάω για τον αφορισμό. Κρυφίος όμως, ο αλητήριος αυτός, έτσι μεταφράζεται η λέξη η Οθωμανική, τι έκανε, έκανε ανυπόστατο αφορισμό. Δηλαδή δεν είχαν υπογράψει όσοι πρέπει για να έχει απαρτία, να έχει υπόσταση ο αφορισμός. Και το έκανε για να ρίξει στάχτη στα μάτια στους Οθωμανούς, για να μην εκτελέσουν αθώους στην Κωνσταντινούπολη και γενικά στη Μικρά Ασία που ήταν εύκολο προσβάσιμος εκεί πέρα ο κόσμος και άοπλος. Παρ' όλα αυτά έσφαξαν πάνω από 10.000 Έλληνες στη Μικρά Ασία τέσσερις Μητροπολίτες και κρέμασαν και τον Πατριάρχη. Το οποίο Πατριάρχης εκτελείται ως γνώστης της Επανάστασης, ως μοιημένος στη Φιλική Εταιρεία, ότι είχε κάνει, ήταν όντως αυτά, ότι είχε κάνει ανυπόστατο αφορισμό, που το ξέρουμε, πέραν των Οθωμανών μας το υπαλληθεύει ο Υψηλάντης. Ότι, ας λέει ο Πατριάρχης, είναι συνεννοημένα αυτά τα πράγματα, το κάνει για άλλους λόγους, εμείς προχωράμε. Και εκτελείται ρητά στην απόφαση του 10 Απριλίου, το Πάσχα ανήμερα, 1821, για τις κακουργηματικές πράξεις που κάνουν κάποιοι άφρονες υπήκοοι του Σουλτάνου στην περιοχή Καλαβρίτων. Ρητά. Σήμερα, στο σημερινό αφήγημα, Αγία Λαύρα και Καλάβρητα δεν υπάρχουν καν.
Δεν υπάρχει.
Θεωρείται ένα πλήρες μύθευμα.
Μάλιστα.
Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, θα μου επιτρέψεις να διαβάσω από το βιβλίο «Η οργή του Σουλτάνου», αυτόγραφα διατάγματα του Μαχμούτ του Δευτέρου το 1821, μεταφρασμένα από την Οθωμανική γλώσσα, σε μετάφραση του καθηγητή Ηλία Κολοβού, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σουκρού Ηλιτζάκ, Τούρκος ελληνιστής, ο οποίος γνωρίζει ελληνικά άριστα, και Μουχαμάτ Χαριάτ Παναχή, που είναι πέρσις καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπου έχουμε τον απαγωνισμό του Πατριάρχη να περιγράφονται αυτά τα οποία λέω στις σελίδες 158 και 159, και έχουμε και για το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης.
Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε καθηγητά.
Να κλείσουμε με αυτό. Η έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης, διαβάζω σελίδα 126, 22 Μαρτίου, υπόμνημα του Καϊμακάμι του Μωριά Μεχμέτ Σαλίχα Αγάπα στον Χουρσίτα Αχμέτ Πασά. Μεγαλόγαρδε, ενδοδοξότατε, φιλέσπαμεν, κύριε μου, σε υπόμνημα που απέστειλα στην εξοχότητά σας, ανέφερα ότι ο Κοντζαμπάσιδες και ο επίσκοπος του Καζά των Καλαβρίτων, ο Κερνίκης Προκόπιος, ο Μητροπολίτης της Πάτρας, παλαιόπατρων Γερμανός, και ο Κοντζάμπασης του Καζά της Βοστίτσας, Ανδρέας Λόντος, ενώ βρίσκονταν καθοδόπρος η Τριπολιτσά, συνομώτησαν, γύρισαν πίσω και κατέφυγαν στο μοναστήρι Αγίας Λαύρας, σε δυσπρόσιτο σημείο του Καζά των Καλαβρίτων, από όπου έστειλαν γράμματα με προφανή ψεύδι. Την επόμενη μέρα, μάλιστα, αφού σας είχα στείλει το υπέμνημα με έναν τάταρο ταχυδρόμο, αυξήθηκε ο αριθμός των αγιάβων στα Καλάβρητα που εμπλέκονται σε αυτή την άθλια στάση και ληστεία, θεσάντου σεκά, όπως λέγεται στα Οθωμανικά. Φημολογείται δε ότι έχουν στήσει ενέδρες σε διάφορα σημεία και έχουν επιτεθεί σε περαστικούς. Ο δρόμος από και προς τα Καλάβρητα και Τριπολιτσά έχει κλείσει τελείως. Πληροφορήθηκα ότι ο βοηβόδας των Καλαβρίτων, Ιμπραήμ Αγάτ, αποχώρησε με τον κουλούπαξί του για την Τριπολιτσά και τον χτύπησαν ερχόμενος για την Τριπολιτσά. 22 Μαρτίου έχει την πληροφορία των γεγονότων ήδη ο Μεχμέτ Σαλίχ. Γράφει στον Χουρσίτ Πασά, που είναι στα Γιάννενα και πολεμάει τον Αλή Πασά, τι έχουν συμβεί. Και κάποιοι μας λένε ότι αυτά είναι παραμύθια και μυθεύματα. Οποιοδήποτε και να μου πει ό,τι θέλει, ο ανώτερος ιστορικός της Ελλάδος, να μου πει ότι αυτό είναι μύθος, εγώ θα του προτάξω ως δικηγόρος, ως αντίκρουση, το επίσημο έγγραφο των Οθωμανών, που είναι κράτος εκείνη την περίοδο, με ημερομηνία 22 Μαρτίου. Και να δω πώς θα μου το αμφισβητήσει αυτό το επίσημο έγγραφο.
Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, θα κλείσουμε έτσι όπως αρχίσαμε, για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. 25 Μαρτίου σήμερα, Δευτέρα. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, χρόνια ελεύθερα να έχουμε, χρόνια πολλά και για την ημέρα της Παναγίας, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα και ελπίζουμε στο Θεό και στην Παναγία να φωτίζει και τις επόμενες γενναίες να έχουν αυτό το σύνθημα στο μυαλό τους και στην καρδιά τους, για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία.
Ακριβώς αυτό. Με ηθικό ακμαίο και να μην τρεπόμαστε για την ιστορία μας.
Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Χρόνια πολλά και καλά.
Εγώ. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.